VOA con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witata ka baga jimaatat galgal ke sa sala ma walakka jal ka baga sa sadit meter band ku da sagal digdemi lama digdemi sharrat Washington DC ra ka da barsu saganta fan romo amma jal ka ba fagof iyo da radio satellite nile satif internet in kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge foto ta kenya jallatamo akkamoltan Kamisa agayye kuda sadi barakuma lamaf kuda shan, akkala kopsa Ethiopia attimmo agayye torba, barakuma lamaf torba, kesu mesan kesan rani namo danditi.
Babaro tolian sora la ketto duar rasantima, Ethiopia tambasadari Amerika, da bisani Ethiopia gam kibbat malakku jatilalu farda nanno kibbat dabarte, jettin warani United States F-16, tarki kaate tin milishot ISIS bombin danu jirti mata uduar rakesa tokko.
Garelen Sudan kibba wal falmajran, guya araraf bellama me witatat ufutti wal tainsa rangan tanan, akkatar kanfin fudatamu ake kachisirga jira gamtaan Europa, odud aboda kanarrat gabasa kabna. Motumman Kamerun wa jirale televizyona Pan African TV channel jira muchufe kunimmo gabasa kenyo duke sati. Kopin fayas dabaresa gata jira wa ammarafu agat umrasa ganta kenya tun walin turajen. Ammal balin sodutif gara sorat talibin.
Ambassador United States Patricia Haslash hujin motumma nisani yorakko jajjabduun dalattu ummata ankarkar tulalu fi Ethiopia gam kibbad dabart akkodu marsa internet embassy America finfinne jirurat baatetti ambassador intunin arda ummat nanno kibbake sa huji ana humbot dabi isani hojjet lalt nanno tanat ganne kana kees nan million lamat karkarsa yomuddamsu argachuuf deema aksa ganta anqabame fit gargars qamaditi fi midana kakka ganda kaballa farciso kees namadi bafurif shantamati jumjiman karkarsa argat ambassadori tunin tan ana abbayya gamakabat olla dega birbirsaletti ijolle ganne shani gadi saganta sanittin karkarani lalalt akije ambassador tanati karkarsi addunya diqacha dufun akkanami karkarsi egatammo dabala deemtolch ambassadori tunin motumman Ethiopia jiren ummat hiyesa wayesu cininnate hujjechu wanjiru fi United States len gam khanan karkarsa ukar wada galtef jabesita kojjat gafat Ethiopia tabo kansla egatan wan hinjire fi nami heddun karkarsi egata horin heddulle nammo rakkin gargara kes jiraje gabasin gargara argan Itigafatama nguddan tokumma motummota banki muni itigafatama waran dunya Central Africa Republic Africa Walta kesat naga egjechu huji rabuzi. Banki muni egi warani tokumma motummota ka Africa Walta jirkunini awwani fijolle dubra bufaccha ukana mugdese walirrafa kana muhumna namaddu fewan hiddunam tulcha jadani abbati itigafatam kana fudat kesumattu yu dabbilen gargara egi himatan indubat itigafatama teso motumma sani bangu jiru uji rabuzi. Itigafataman huji tanir rabusan kunin nam Senegaliti General Babakar Gayet jedan. Akda bimir gilman nama egu Amnesty International jedetti warani tokumma motummota hajaj kunin intal dubra tagan kudani lama gudde sebirrafe abba filmammo walirratfit kesumattu yu teso motumma Afrika walta kesetti rakkin guddati demu jirajen. Warani tokumma motummota Afrika walta jirkunin maqa MINUSCA jedhamuun beekam egi barkum lamaaf kudani afuri Central Africa dhufi asitti balleessa shantami torbaatiin himatan. Presidentin Guinea Bissau Jose Mario Vaz waldhabii nimumme minister biyyisaanii Domingo Simoes Pereira waliin qabu hammaacha waan dhufeefi motumma isaaniillee haga guddaan diige kaabineellee hojii rajis. Ak presidentin kunin biyisani ratti gaba televizhini biyisani ratti jedetti ministeri huji jijjira mqofani minister huji jijjiru qofani falih dufun dandau kanafu yu tigafatamna meddu irra busutti falah jecha dubbachutti jir. Gama Kamerunit dabarra motumman Kamerun gazit esot irra huji hammesa huji sani lirra yakade mujjira malle wajjir televizhini Afrika Pan Afrika jedan maka African Media jedamun bekam chofe gabasan VOA Mike Edwanitti odutanete somotuma Cameroon yaundi rerge jalanne
Minister Qunnamti Isa Bakari harakka jedanitti angoonni magala Dawala Studio African Media akka chufufitti man kanas Counseling Qunnamti biyo lesayo kan NCC jedam televiziyona Pan Afrikan naamusa ogummaa kabajuu dide jedhe tarkaanfii ega fudhatee booda ta'uu dubbatan. Kaameruun biyya abbummaa biyyattii qabdu waan taateef seera ishee kabajuu fi dhimma imaammata gidduu seenuu akka hin qabne Afrik miidiyaatti himuu feenaa jedhaniiru. Namoota dhuunfaa irratti duula oofan akka dhaaban itti himnee turre sababiinsaas televiziyoonni hojiinsa odeeffannoo kennuu malee gaazexessoonni abbaa murtii ta'anii murtii akka kennaniif mitii jedhu. Afrik miidiyaan cufamuusaaf ifatti ibsa baaseen qabu garuu balaaleffatee jira. Chaanaaliin televiziyoonaa kun magaalaa galma mootummaa Ikuwaatooriyaal Giinii irraa sagantaalee gara Kaameruunitti tamsaasu garuu itti fufee jira. Pireezidaantiin NCC Piiter Essooka akka dubbatanitti Afrik miidiyaan imaammata biyyootii hanga tokko arrabsee jira. Biyyoonni kunis Kaameruun waliin hidhata dippiloomaasii kan qabanii fi baatii waxabajjii darbee kaasee ji'a tokkoof tamsaasa televiziyoonaa kan addaan kutan turan. Ajaji mootummaa kabajamuu qaba. Eenyuyyuu Kaameruun keessatti seeraan ol miti jedhanii kanaaf Afrik miidiyaanis seeraan ol hin jiru jaallatanis jippanis tarkaanfii mootummaan fudhate fudhachuu qabu jedhaniiru. Mootummaan Kaameruun waggaa kana gaazexessoota 20 ta'an oduu ammaan ol hedduminaan qeeqame tamsaase jechuudhaan buufata poolisitti gabaasaa jedhee jira. Gaazexessoonni lama immoo biyyattii keessaa akka hin baane uggure. Duula waraanaa Kaameruun Boko Haraam irratti gaggeessu qeeqesa baahimaan Afrik miidiyaa. Torban darbe waraanni biyyattii buufata televiziyoonaa Yaawundee keessaa eega cufee booda iddoo biraattis cufuuf yaalinni godhe deeggartoota sabaa himaa kanaatu dura dhaabate. Poolisoonni dhumarratti dullaadhaaf gaazamimmaan sun gargaaramanii roobii kaleessaa uummata ari'uudhaan waajiricha cufan.
Akka pireezidaantiin Chaad jedhetti itti gaafatamaan Boko Haraam haaraa waan Naayijeeriyaa waliin araara barbaadu fakkaata. Boko Haraamiin fi Naayijeeriyaan gannijaa wal hadha bahanii itti gaafatamaan ammaan tan hojiitti filan kun yookaan ammoo amma hojii jiru kun ammoo mootummaan Naayijeeriyaa waliin hojjechuuf fedhii guddaa qabu fakkaata. Gamkaaniin ammoo pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammad Buhaari adda teessoo mootummaa isaanii Abuujaa keessatti uummata duratti bareetiin kakate hojii jalqabuuf deema. Wanni guddaan isaan hojjechuuf deeman ammoo ji sadii keessatti milishoota Boko Haraam moo'achuuf qophii jiraachuu isaanii dubbatan taam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraani Yuunaayitid Isteetsi xiyyuura Tarkiitii ka'ee milishoota ISIS daarii Siiriyaa keessatti bombiin dhaanuu jira. Yuunaayitid Isteetsi eeyyama Tarkii argattee jennaan xiyyuura kana kaateetiin milishootaan akka malee loluu jira. Tarkiin marii fi falamaa jabduun duubatti akka jettiin waraani Yuunaayitid Isteetsi xiyyuurri isaanii kana fudhatteetiin milishoota ISIS naannoo sun keessa taa'uu dandeettu ajaja guddaa kenniteef. Gamkaaniin Chaayinaa magaalaa Tiinjaan keessatti mani keemikaalaa itti kuusan tokko edi galgal tokko nama 44 caalfixee dhibbii hedduu namoo mammadaa'e. Viidiyoo fi suuraan televizyiinii irratti mul'ateelleen aara gurraachi duumansaa'ee waaqatti oleejjuu agarsiisa. Lafallee akka gaaddiseessu rakkinni naannoo sun keessatti hedduu mul'isuus agarsiisa. Akka oduun Shinuwaatti makiinaan ibiddadhaan fulleen karaa ba'u dhabeetiin uummatilleen jidduun rakkatee nami hedduu rakkina kan keessatti hafe. Balaan kun nami dhumata malee nam 32 mammadaa'e akka jajjabaa keessa jira. Nami 400 tanirratti immoo madaa hamaamtuu keessa jira. Teessoo mootummaa Iraaqii Baagdaadi ollaa amantoota Shiyaat keessatti bombiin barraaqaa makiina tokko irraa tokkaate nam 67 caalfixee oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareeleen Sudaan kibbaa wal falmaa jiran guyyaa araaraaf beellama wixata dhufutti walta'insa rangaan taanaan akka tarkaanfiin fudhatamu gamtaan Awurooppaa akeekkachiisee jira. Gamtichatti bakka bu'aan addaa dhimma gaanfa Afrikaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin tarkaanfiin fudhatamu maal akka ta'e gareenee wal morman sun ni beeku jedhani jiru. Iskindir Firoo Finfinnee irraa akka gabaaseetti gareeleen Sudaa kibbaa wal morman akka waliigaltee irra ga'aniif beellamni kenname naa dhiyaataa jiru kanatti dhiibbaanis akkasuma cimaa dhufe. Kanneen Finfinnee keessatti marii araaraa dubbachuutti jiran gareeleen Sudaa kibbaa waltinsichatti dhiyaachuu al agarsiisu. Jiraachuudha baateeyyuu walta'insichi wixata dhufu dura ka fuuldura keenyaa jechuudha akka mallatteessamuu qabu hawaasaalee addunyaatiin dubbatamaa jira. Kanneen dhiibbaa gochaa jiran keessaa tokko gamtaa Awurooppaati. Gurmuu araarsitoota IGAD Plus jedhamu keessatti miseensa ka ta'e bakkabuan gamta Europa kat imma gamfa Afrika Alexander Rundros guyyabe lama sana kabajun kana kabachu dirkamada kana kabaju ankachunimo akkadabbi ordofsisu akekachi sajira jadani jiru.
We are 18 months on, almost. Tens of thousands more dead.
Egi mari tane jal kamne jikurani saddeti kees jir nam kum kurny heddut dumate hawanif ijollen dubra rakin gudda kan keesen ufdeman hagamaktan rabbu qofabbeek tanafi wali galani yokana mo wali galu dabif abdin jiraachuuf jiraachu dabumit yo warri wal dab kunin fal barbaada chubate rakontu warra yu fudatte baddin fal addunyan arkaqab dammo jaruni hinumibeek.
Presidentin Sudan Kibba Salva Kiir Mayar Ditifi mormitun sani oggana mormitota Dr. Riek Machar Finfinne galudan arrakamari arara sanatti makaman ararsan gamis ka igad obbosi yumasfin ibsani turan. Machar robira egalani Finfinne takkar gaman kan ibsamitawus President Kiir garu ammallehin akamne. Hodu Sudan Kibba keessa takka ibsametti gurmu partile politika deggertota mootumma Sudan Kibba taan hoogganuudhaan gara Finfinnee kadhufan minister dhimmoota kaabinee Sudan Kibba Dr. Martin Elia gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasisamu maddeen oduu adda addaa gabaasanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa ministera kaabinee Sudan Kibba kana ari'uunsa eega mootummaan Sudan Kibba ka gareelee mormitootaa gam lameen keessa hin jirre hoogganan. Lama kol akka biyambanev mara arara sanatti nirmani orke bod taunis gabasa mejira kanarratti ibsa dabalata argachuudhaaf gara ministry dimmala Ethiopiaatti bilbile debi narganne jira gabasan kenya Iskender Firew odudmo wal fakkaatun immo hoggana mormitota Dr. Riek Macharin taayta saniira kan gadbutaman ajaja warana finciltota Sudan Kibba General Peter Gadet gara randebya gare macharra adba unsani gabasamejira motuma ciumsa Sudan Kibba hunde samuf jiru tirmachuf yare qabacha turanis jijjiru unsani mamejira halikun walittibu insa hara umalle jira me soda tawajira da gabasan kenya Iskender Firew. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Asimmo waaree booda sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii ittaa nuti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu kanan sina feeraatti hin bohara.
Yo man ofesi yakka an sirra fado jirai madan jira madan
Haacaaluun deessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Qophiin fayyaa irraa dhukkuba Iboolaa Laayibeeriyaa keessaa waa'ee talaalii dhukkuba meninjaayitis haaraa argameetti fuuleffata. Waan maraaf iyyuu gara jaalannittiin si ceesisa.
Aangoonni waa'ee eegumsa fayyaa Laayibeeriyaa, Giinii fi Seraaliyoon keessa dhukkuba Iboolaa guutummaatti dhabamsiisuuf qabsaa yeroo jiran kanatti gabaasni haaraa ba'e tokko immoo dhukkuba kanarraa barumsa jabaatu argamee jedha. Gareen Internaashinaal Alert jedhamu akka jedhutti mootummaa Laayibeeriyaa fi uummata biyyattii gidduutti wal amantaa dhabiinsa weerara dhukkuba Iboolaa hammeessee jira jedha gabaasni ba'e. Gabaasa kana kan barreessan Ashookaa Maakpoo akka jedhanitti uummanni hedduun dhaabbatootii mootummaa waan hin amanneef aangoonni nu dorsisuu jechuudhaan dubbatu. Lammii Ameerikaa akka ta'e Maakpoo ofiisaayyuu dhukkuba Iboolaan qabamee lubbuun hafuuf carroomeera. Dhukkuba Iboolaa kana waggaa darbe Monroviyaa keessatti isa qabee ture.
You know, International Alert is an organization that looks at underlying dynamics to maintain peace in fragile states.
Jarman International Alert jedhamu kun kutaalee raafama qaban keessatti nagaa buusuudhaaf hojjeta. Weerara dhukkuba Iboolaa Laayibeeriyaa mudate keessatti qooda mootummaan fudhate kan ilaaleen uummanni yaada maalii qaba ka jedhu. Kanaaf jecha yeroo mootummaa dubbisu tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti amantii dhabaaf shakkii sadarkaa olaanaa kan qabudha kan mul'atu. Kanaaf jecha dhukkubi Iboolaa agam akka ta'e kan ilaaleen akeekkachiisa mootummaan kennaa ture fudhatama dhabsiisan.
Laayibeeriyaa keessatti guyyaa shaniif egaa wal'aansa argatanii booda xayyaaraan gara Yuunaayitid Isteets kutaa Nebraaskaatti fidaman. Gabaasni sadarkaa addunyaatti ba'e akka jedhutti mata dureensaa Surviving Ebola yookaan Ebola irraa lubbuun hafuu jedha. Kunis uummanni bulchiinsa akkatti fudhatuu fi weerara dhukkuba Ebola kan Laayibeeriyaa keessaaf deebii kenname ilaala.
On one hand, Liberia has quite a history of tension between citizens and government and had a civil war about
Karaa tokko muddama mootummaa fi lammiiwwan biyyattii gidduu jiruun beekamtuudha Laayibeeriyaan. Waggootii 15 dura wal waraansa siviilotaatu keessa ture. Garuu yeroo ammaa waan uummatatti dhagaamu akka yaadutti abdii guddaa qabu. Pirezidaant Johnson Sirleaf filatamuun misooma guddisuuf akkasumas malaan maltummaa geggeeffamaa jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuu fi kanneen fakkaatani. Garuu dhumarratti wanti argame mufachiisaadha. Sababaan isaas wanti ni ta'a jedhanii abdatan utuu hin ta'in hafe.
Maakpoo akka jedhanitti wal amantaa dhabuun kun seenaarraa madde. Waan guutamuu qabu hin guutamin hafuu isaarraa jedhu.
Doolaarri miliyoona hedduun gargaarsaan argame misoomni waggoota dabran 10 keessatti geggeeffama jedhanii yaadaa turan caasaan tajaajila eegumsa fayyaa atattamaan yeroo guutummaatti kufu tarii gochaa malaan maltummaa geggeeffamutu jira jedhani. Namoonni maallaqa ofii fudhatanii lafa deebi'uu qabutti hin deebisaniidha kan jedhu. Mootummaan malaan maltummaa faccisuudhaaf yaaliin ni godhe yoo ilaalle dadhabaadha. Kanaaf rakkoo guddaa kan akka weerara Iboolaa yeroo mudatu uummanni mootummaa irraa amantii hin qabu hin jiru.
Maakpoo akka jedhanitti lammiiwwan Laayibeeriyaa yeroo weerarri dhukkuba Iboolaa gadi bu'e sana caasaan tajaajila eegumsa fayyaa babal'atee mul'ata jedhanii eeganii turan. Kunis jedhan.
You know, actually, I was really surprised by this. As someone who'd lived in Liberia for a few years, I really expected that the levels of
trust... Inni kun hedduu na ajaa'ibsiise. Akka nama waggoota hanga tokkoof Laayibeeriyaa keessa jiraatetti yoo laallu amantaa hawaasni addunyaa irraa qabu akkuma isa kan mootummaa garbu'ataa jedheen eega. Sababaan isaa hawaasa addunyaatu mootummaan akkasitti akka hojjetuuf gargaara jedhanii namoonni yeroo dubbatan dhaga'een jira.
Garuu hawaasa addunyaa akka itti ilaalan addaa jedhu Maakpoo.
Initially there was this really authoritative effort to quarantine communities and force them to do things differently.
Jalqaba namoota hawaasa keessa Iboolaan qabaman adda baasanii kaa'uudhaaf akkasumas fedhii isaaniitiin ala akka hojjetan aangoon gargaaramanii hojjechuutu ture. Inni kun hojjechuu hin dandeenye. Kan akka gaariitti hojiirra ole hawaasa waliin gad ta'anii dubbachuun, mootummaan hoogganoota hawaasaa bira dhaquun weerara dhukkuba iboolaa kana dhabamsiisuudhaan maal isin gargaarraa, maal nurraa barbaaddu, attamitti gargaaruu dandeessu jedhee yeroo gaafatetti dhimmichi kan hundumaa ta'ee waan ilaalameef irratti bobba'uuf lakkoofsa namoota iboolaan haaraa qabamanii gad cabsuu hin danda'amee jira.
Garuu amantaan hawaasa addunyaaf kennan kan mootummaaf kennan hedduu caala. Weerarri dhukkuba iboolaa yeroo ka'ee turetti qoodi hawaasni addunyaa fudhate jedhamuun ka dubbatame haalli lammii wallaa Liberiyaa keessa jiranii akka yaaddessaa ta'uusaa kan ibsa ture. Iboolaan Liberiyaa keessatti rakkoo yeroo hammeessetti waan akkaan barbaachisaan akka gaariitti hin gabaafamin hafe qooda hoogganoonni hawaasaa fudhataniidha jedhan. Makuupoon akka jedhanitti namoota iboolaan du'an haala warra kaaniif sodaachisaa hin taaneen awwaaluun amantaa hawaasni qabu qooda guddaa kenneef qaba. Jiraattonni naannoo keessaa namoonni hangi tokko kanneen iboolaan du'an akka awwaalan gochuun waan wal beekaniif jecha akka isaan dhukkubsattoota hin dhoksine akkasumas dhoksanii hin awwaallettise. Utuu mootummaatu awwaala ta'ee garuu dhukkubsataa ni dhoksu awwaaluu sanas akkuma kana dhoksu turan jedhan. Ollaa ofii dhaqanii abaluun dhukkubsachuu dhageenye jirra kiliinikiitti geessinaa jedhanii gaafatu warri hawaasa gidduudhaa filatame. Hawaasis jara kana waan amananiif fedhii gaariin nu gargaaruuf ka'an waan jedhaniif amalaaf amantaa uummataa jijjiiramaa dhufee jedhu. Gabaasni dhaabbata Internaashinaal Alert kun akka jedhetti weerara iboolaa booda imaammanni ba'uu fi gargaarsi kennamu mootummaa Liberiyaa fi uummata biyyattii walitti fiduu qaba yaada jedhu qaba. Kunis bulchiinsa gaarii jajjabeessuuf akkasumas itti gaafatamummaa qabaachuuf gargaara. Piroojektii tajaajila eegumsa fayyaa jajjabeessan bulchiinsa gaarii argamsiisan tajaajila uummataa babal'isuuf karoora ba'uu keessatti hawaasni akka itti hirmaatu gochuun barbaachisaadha jedha gabaasni kun. Uummanni hiriiree mormii qabu yeroo ibsu humnootiin nagaa eegsisan isaanidhuu ka jedhu gabaasni kun dhaabbatootiin farra malaammaltummaa ta'an jajjabaachuu qabu jedheera. Kana malees mootummaan Liberiyaa walabummaa pireesii fi hawaasa siviilii akka deeggeru. Gabaasni kun waamicha dhiyeesseera. Mata duree kan biraatti ceena tallaalii dhukkuba manaanjaayitis C jedhamu ittisu oomishuun hin dabalu taanaan uummanni Afrikaa keessa jiru hedduun bara dhufu akka du'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Lisa Schlein waajjira guddoo jaarmiyaa fayyaa addunyaa Jeneevaa jirurraa akka gabaastetti Afrikaan bara dhufu weerara dhukkuba manaanjaayitisiif saaxilamuuf carraan jira ka jedhu WHO'n hanqinni tallaalii farra dhukkuba manaanjaayitis C ni mudata taanaan biyyoota Afrikaa 25 keessatti lubbuun uummata kuma hedduu gaaga'amuu mala. Kanaafis jedha jaarmiyaan kun baatiin weerara dhukkuba manaanjaayitis bara dhufu jechuun 2016 ituun ga'iin dura kaampaaniileen tallaalii 5,000,000 hojjechuu qabu jechuudhaan waamicha dhiyeesseera. Garuu waamichi kun gurra dhaga'uu kan argate hin fakkaatu jedhu jaarmiyaa fayyaa addunyaarraa William Pereira.
Vaccine manufacturers are not willing to ramp up the vaccine production.
Kaampaaniileen dawaa oomishan talaalii kana gara 5,000,000 akka guddisan jaarmiyaan keenya gaaffii kan dhiyeesse ta'us fedhiin agarsiisne. Utuu talaaliin gaafanne kun qophaa'ee bara dhufu lafa weerarri dhukkubichaa ka'utti jaarmiyaan keenya hojiirra oolcha ture. Yoo talaalii 5,000,000 kana argachuu hin dandeenyu ta'e weerara dhukkubni kun bara dhufa Afrikaa miidhuudhaaf deemu ittisuudhaaf hin qophoofne jechuudha.
Rakkoon biraa immoo gatii dawaa kanaaf baafamu talaaliin farra dhukkuba manaanjaayitis C jedhamu dolaara Ameerikaa 30-50 gaafata. Kana jechuun immoo qarshii biyya keenyaa 600-1,000 gidduu jechuudha. Garuu talaaliin manaanjaayitis gosa A jedhamu ittisuuf maallaqni ba'aa ture. Saantiba Ameerikaa 60 yookaan immoo qarshii biyya keenyaa 12 qofa gaafata. Dhukkubi manaanjaayitis baakteeriyaan kan daddarbu yoo ta'u sammuu namaa akka hamaatti miidha. wal'aansi barbaachisuun argamu taanaan kanneen dhukkuba kanaan qabaman keessa harka 50 ka ta'an ni du'u. Bara 2010 keessa jechuun waggaa 5 dura tallaaliin faraman anjaayitas A yeroo jalqabaaf hojiirra yeroo ooletti ummanni Afrikaa keessa jiraatu miliyoona hedduun dhukkuba kanaan akka hin qabamnee fi namarraa namatti akka hin daddabarreef ittisee jira. Dhukkubi manaanjaayitas C jedhamu garuu baroota 1970 kaase Afrikaa keessatti mul'atee hin beeku. Ta'us garuu bara 2013 2014 dhukkubichi Naayijeeriyaa keessatti deebi'ee waan mul'ateef akkasumas wagguma kana keessa Niijeer keessatti waan argameef dabalaa akka jiru agarsiisa. Baatilee 6 waggaa kana keessa Niijeeriif Naayijeeriyaa keessatti namoonni manaanjaayitas C hin qabaman naannoo 12,000 akka ta'an kan du'an immoo 800 ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Tallaalii dhukkuba manaanjaayitas C kana ittisu kaampaaniileen oomisha 2 ka jedhan pireeraan jaarmayaa fayyaa addunyaarra oomisha kana dabaluuf humna hin qabnu jedhu jedhaniiru.
Whether that's true or not is for us in any case is difficult to prove.
Kun dhugaa ta'u yookaan soba mirkaneeffachuudhaaf nu rakkisa. Garuu wanni nuti beeknu tokko talaalii kana oomishuudhaaf waan guddaa miti. Oomisha isa shaffisiisuun ni danda'ama. Oomisha kana dabaluudhaaf dhugumaan fedhiin ni jira taanaan gochuu akka danda'an afaan guuteen dubbadha.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa karoora qabuun dhukkubi manaanjaayitas C'n waggootii 40 booda maaliif Afrikaa keessatti deebi'ee mul'achuu akka jalqabe hubachuuf baatii onkololeessa dhufu hayyoonni adda addaa Jeneevaa keessatti akka wal ga'an gochuuf jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa dhukkuba kana akka to'achuu danda'an gochuuf gaaffilee hedduun deebii argachuu qabaa jedha jaarmiyaan kun. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya. Torbee hanga walitti deebinutti nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaanuuf barreessaanuuf bilbilaa teessoon keenya Qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa otuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsarra kaa'uu dandeessan immoo 2225992 extensioniin 13.
Mata oduu deebi'ee sanitti hima ambaasaddarii Yuunaayitid Isteet Paatriishaa Haslaash hojii mootummaan isaanii yoo rakkoon jajjabaatu ummataan qarqaru laaluuf Itoophiyaa gam kibbaa dabarta koduu marsa interneetii embassy Ameerikaa Finfinnee jirirratti baatettutti ambaasaddarii tun ardaa ummata naannoo kibbaa keessaa hojii aanaa humbootti dhaabii isaanii hojjechuu jiru laaluu jiru. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun itti gaafatamaa waraana addunyaa Central Afrikaa Republic jiru nagaa eeguutti jiru hojiirra buuse. Baankii muun eegee waraanni tokkummaa mootummoota ka Afrikaa waaltaa jiru kun hawwanii fi ijoollee dubra buufachaa harkaan namatti dhufeetiin uummata waan fedhe tolchaa jedhaniitiin balleessa 57 himataniin duubatti itti gaafatamaa kana hojiirra buuse. Pirezidaantiin Giinii Bisaaw Joosee Maariyoo Vaaz waldhabii inni muummee ministeera biyya isaanii Doominikoo Soomees Pereeraa waliin dhabe hammaachaa waan deemee fi mootummaa isaanii diige. Akka pirezidaantiin kun televizyiinii biyya isaanii irratti dubbatetti ministeerota hojii jijjiiruun qofti fal hin taatu. Waldhabii pirezidaantii fi muummee ministeera biyya tanaa waxabajjii dabarate keessa eegee bara 2012 mootummaa kana humnaan gargalchanii mootummaa haaraa yayyabameen duubatti waldhabii kun hammaate mootummaallee diiganii oduu namaaf qabatan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.